habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa habeen jimco ah bisha Oktoobar ee sanadka 2022-kana waa 2020. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid a: barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno heshiiskii ay xalay gaareen madaxda sare ee dowladda.
Waa heshiis macquul ah labada dhinaca oo la gaari karay muddada ka horba.
Waxay ila tahay inuu noqon doono dhaqangal haddii ay daacadka waayo wixii macnaha xalay ee lagu heshiiyey. Waxay runtii siinaysaa fursad in doorasho in dalka uu ka baxo xukuumad la-aanta taagan ilaa macnaha muddo ku dhow sanad.
Arrintani waa fursad fiican. Rajadu waxay tahayna in doorashadii ay la gudigalo oo la qabto lagana shaqeeyo.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin aynu ku eegayno aragtida qaar ka mid a siyaasiyiinta iyo aqoonyahanka Muqdisho ee heshiiskaasi. Qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. duqayntii jimcaha maanta ah ee Itoobiya ka fulisay magaalada caasimadda u ah gobolka Tigray ayaa waxaa ku dhaawacmay 11 qof oo rayida, waxayna ku qasabtay duulimaadkii qaramada midoobay ee ku socday gobolkan ay macluushu ka jirto inuu dib u laabto, sida ay wakaaladda wararka a f b ka soo xigatay ila wareediyo hay-adaha gargaarka iyo dhakhaatiir. duqayntan oo ay dowladdu sheegtay in ay tahay tii shanaad ee lala beegsado magaalada tan iyo isniintii ayaa ku soo aaday xilli ay sii xoogaysteen dadaalada waa dagaalada ka socda koonfurta fog ee gobolka amxaarada, islamarkaana uu dagaalka Itoobiya socday ku dhowaad sanad. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ka soo xigatay ila hay-adaha gargaarka iyo jabhadda t b l f ee maamusha gobolkaasi in duqayntu ay beegsatay dhismaha jaamacad ku taala magaalada Maqale, laakiin afhayeen u hadlay dowladda laga setulu ayaa waxa uu sheegay in la beegsaday xarun militari oo ay ku sugnaayeen ciidamada t b l f isagoo beeniyey in jaamacad la duqeeyey. dowladda ra-iisul wasaare Abi Axmed ayaa ku dhowaad sanad waxa ay ku jirtay dagaal ka dhana t b l f, inkastoo gobolka Tigray ay ka jireen dagaalo kooban ilaa markii ciidamada jabhaddu bishii juun ay dib u qabsadeen inta badan gobolkan waqooyi ayana ciidamada militariga ee Itoobiya isaga baxeen. Aljeeriya ayaa jimcaha maanta ah meesha ka saartay inay ku laabanayso wareeg kale oo wadahadallada la xiriira gobolka galbeedka Saxaara, maalmo kadib markii qaramada midoobay ay ergey cusub u magacowday colaadda gobolkaasi. waxaan xaqiijinaynaa diidmadeenna rasmiga ah oo aan ka noqoshada lahayn ee ka qaybgalka wadahadalladaasi, ayuu ergeyga Aljeeriya ee galbeedka Saxaara Amar Bilani u sheegay wakaaladda wararka a p. Aljeris ayaa loo arkaa cududda ugu weyneed taageerta kooxda Polisario Front oo ah jabhad doonaysa inay madax bannaani u hesho dhulkan lagu muransan yahay oo intiisa badan ay gacanta ku hayso Marokko oo ay Aljeeriya si weyn isku hayaan. kooxda xasradaha adduunka ee i c g ayaa warbixin ay horaantii bishan daabacday waxay ku sheegtay in Rabaad ay arrinta galbeedka Saxaara u aragto mid goboleed, Polisariana koox wakiil ka ah Aljeeriya, taas oo macnaheedu yahay in Marokko ay doonayso in Aljeeriya ay ka soo qayb gasho wadahadalka. laakiin qaar ka mid a saraakiisha Polisario ayaa doonaya in dib loogu laabto wadahadalladii laba geesoodka ahaa ee u dhexeeya, waxay u arkaan halgan ay wadaan dad la gumaystay si qarankooda ay u xoreeyaan ugana xoreeyaan gumaystaha. wadahadalladii ugu dambeeyey ay qaramada midoobay garwadeenka ka ahayd ee la qabtay 2019 ayaa waxaa ka qayb galay saraakiil sarsare oo ka socday Marokko, Aljeeriya, Mauritania iyo kooxda Polisario, laakiin waxa ay joogsadeen markii uu iscasilay ergeygii qaramada midoobay bishii May ee sanadkaasi. ugu dambeynna, ergeyga Maraykanka ee Iran Robert Malley ayaa lagu wadaa in jimcaha maanta ah uu la kulmo diblomaasiyiin saddex dal oo reer Yurub ah si looga wada xaajoodo hubka nukliyarka Iran xilli ay weli hakad ku jiraan wadahadallada magaalada Geneva ee la doonayay in lagu soo naale nooleeyo heshiiskii nukliyarka ee Iran ee 2015-kii. Heshiiskan u dhexeeyay Iran iyo quwadaha dunida ayaa si xal waara loogu helo xiisadaha 20-ka sano jirsaday ee ku saabsan barnaamijka muranka badan dhaliya ee nukliyarka Iran, waxaa mugdi gelayay tan iyo markii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu ka baxay heshiiskaasi bishii May ee sanadkii 2018-kii. Laakiin madaxweyne Joe Biden ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu dib u galo heshiiskaasi haddii ay Iran ka soo baxdo shuruudaha muhiimka ah oo ay ka mid yihiin u hoggaansanaanta buuxda ee heshiiskaasi oo ay marar badan jibisay. Quwadaha reer galbeedka iyo Israa'iil iyo sidoo kale dowladaha carbeed ee xulufada la ah Washington ayaa cabsi ka qaba in Iran ay doonayso inay hormariso barnaamijkeeda hubka nukliyarka, laakiin Tehran ayaa beenisay iyada oo ku adkaysanaysa in ujeedkeedu yahay in tamar ay u dhaliso dadkeeda. Halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaanna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Habeen wanaagsan mar kale. Aynu ku horeynay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa xalay lagu guuleystay in heshiis ay ka gaaraan khilaaf u dhexeeyay oo ragaadiya hawshii geeddi-socodka doorashooyinka Soomaaliya. Halkan ayaa la gaaray kadib dadaalla in muddo ah ay wadeen madaxweynayaasha qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka, kuwaasi oo in badan oo waqtigooda ku bixiyay sidii khilaafkaasi loo xalin lahaa. Qaar ka mid ah aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta Muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay heshiiskan. Warbixintana waxaa Muqdisho ka soo dirtay Zeynab Abuukar Maxamed.
Madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Rooble ayaa kulmo labadii cishe ee lasoo dhaafay uga socday xarunta madaxtooyada. Waxay ka heshiiyeen dhammaan waxyaabihii laysku hayay, sida hoggaanka hay-adda NISA, wasaaradda amniga iyo kiiska Grand Tahliil Faarax, si loo dardargeliyo doorashooyinka dalka. Labada dhinac ayaa xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur si rasmi ah ugu aqoonsaday wasiirka amniga, halka Yaasiin Farey uu ku simaha taliyaha hay-adda NISA noqonayo inta taliye cusub laga soo magacaabayo. General Bashir Gobe ayaa wasiir dowla loo magacaabayaa sidoo ku xusan heshiiska qoran, iyadoo kiiska Grand Tahliil oo muddo lagu maronsanaa looga dambeynayo hay-adaha garsoorka. Heshiiska la gaaray ayaa ka dhashay kadib dadaallo ay in muddo ah wadeen madaxweynayaasha qaar ka mid ah maamul goboleedyadu, kuwaas oo iyagu isku howlay sidii khilaafka xal looga gaari lahaa, gaar ahaan kulankii ugu dambeeyey ee xalay laga soo saaray isfahamka ay gaareen labada mas'uul oo dhowr qodob ka koobnaa kuna salaysan murunkii hore ugu dhaxeeyey. Waxaana kulamadaasi dhexdhexaadinka ahaa madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen, siyaasiyiin, aqoonyahanno ee mudanyaal ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa si wada jir ah u soo dhaweeyay heshiiska la gaaray, iyagoo ku baaqay in si degdeg ah loo dhaqangeliyo si looga gudbo caqabadaha ragaadiya geeddi-socodka doorashooyinka dalka. Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in heshiiska ay gaareen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha uu soo dadajinayo doorashada waqtigeeda kadib dhacday.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka horeys waa soo dhaweynaynaa heshiiskan. Marka xiga waxa uu ka duwan yahay heshiiskan kii hore ee khilaafaadkiisii u dhexeeyay oo lagu soo abjaray maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe, doorashadana in la gudagalo oo laysku afgartay, balse khilaafka hadda ragaadiyey oo dib u dhaca doorashadana loo aaneynayay uu ahaa mid xukuumadda oo ra-iisul wasaaraha mudane Injineer Maxamed Xuseen Rooble uu madax ka yahay iyo madaxtooyada oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya, madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo isagana ee madax uu ka yahay. Meeshaasi ayaa khilaafkii u dhexeeyey ayaa soo afjaridiisii uu noqon karaa mid heshiiskii hore maamul goboleedyada kii dowladda dhexe uu kaabayo, islamarkaasna horey looga socon karo haddii aanan caqabad kale iyo carqalad kale aanan imaan. Waxaana rajaynayaa maadaama heshiiskan uu laftirkiisa qeyb ay ka yihiin oo ay door muhiima ay ka qaateen madaxweyneyaal maamulada ka jira wadanka, laba daraadle madaxweyne Cabdulcaziiz Xasan Lafta Gareen, madaxweynaha Koonfur Galbeed, iyo door muhiim sidaas oo kale isagana uu ku lahaa madaxweyne Qoorqoor oo ah madaxweynaha Galmudug maamul goboleed ka jira. Sidaasi ayaa maaragtay aan rajaynaynaa haddii Ilaahay idmo inta kale iyagana inay la qaataan oo horey looga socdo, maadaama doorashadii qeyb ka mid ah uu aqalkii sare soo gabagabowday golihii shacabkana isagana si hufan oo hannaankii loogu talagalay isagana ay u dhacdo doorashadaasi. Taasaan rajaynaynaa haduu Ilaahay idmo.
Khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa muddadii uu jiray abuuray cabsi xoog leh iyo walaac laga muujinayo in ay sii xumaato xasiloonida Soomaaliya iyadoo dalku uu ku jiro marxalad doorasho ah. Haddaba muxuu ka dhigan yahay heshiiska la gaaray? Waa kan Xareed Xasan Cali, wasiir ee xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya oo sharaxaya nuxurka is-afgaradka.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Dhammaan waa salaamaya ummadda Soomaaliyeed iyo bahda fiyoweeda. Waa mahadsan tahay Seynab heshiiskaas la gaaray oo madaxweynaha iyo prime ministerku ay gaareen, wax weyn buu tarayaa. Breshirkiina waa degay ummadda Soomaaliyeed oo dhan meelay joogaan. Waana guul weeye, waana soo dhaweyneynaa. Horey baana loogu baahnaa, waxaana qabaa waa daaheen mar horey ahayd. Waxaad kaloo wax Ilaahay loogu mahadiyaa ah mar haddaan ummaddii Soomaaliyeed ay dhageysteen madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii oo heshiiyey, oo aan cidina dhex gelaynin oo ajaanib iyo ciday doonaan ha noqoto aysan ku dhex jirinin. De arrintaasuna waa guul kale weeyo oo waa soo dhaweyneynaa. Aad baan ugu hambalyeynayaa, waxaana leenahay insha allahu horey loo socdo khilaafyada inta kaloo dhiman ha la dhammaystiro iyo meelaha kaloo buuqu ka jiro. Dalkan wuxuu u baahan yahay badbaado.
Labada dhinac ayaa hadda u muuqda in ay muujiyeen tanaasul marka laga hadlayo qodobada heshiiska, inkastoo kala shaki iyo is-aamin darro ay soo kala dhex gashay muddadii uu loolanka u dhexeeyey. Dad badan ayaa aaminsan in aysan sahlanayn in si fudud ay xaaladdu ku soo laabato sidii hore, walow ay guul ku tilmaameen in la xalliyo khilaafkii jiray. Dadkaasi sidaasi aaminsan waxaa ka mid ah siyaasiga Bashiir Macalin Cali.
Heshiiska ay gaareen Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble xalay wuxuu ahaa heshiis gacan ku rimis ah oo ay sababtay cadaadis dhinaca caalamka ka yimid oo la saaray labada nin. Aniga waxaan qabaa in heshiiskan uu fulayo maadaama markii horeba labada nin lagu khasbay inay heshiiyaan, inay heshiiska qaataan waa lagu khasbay. Sidaas darteed waxay ku khasban yihiin labadoodaba inay heshiiska fuliyaan. Madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday iyo ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta markoodii hore waxay isku yaqaaneen in madaxweynaha ra-iisul wasaaraha uu magacaabay uu yahay wiil yar asaga uu maamulayo oo sida uu doono uu sameynayo. Sidaas ayuu u yaqaanay oo ma aqoonin ra-iisul wasaare awood leh oo ma aqoonin, balse markii ay isqabteen wuxuu u aqoonsaday hadda inuu yahay ra-iisul wasaare ayuu u aqoonsaday. Marka labada nin markii ay ismari waayeen waxaa yimid bareeshar caalami ah oo ay saareen dowladaha waaweyn sida Mareykanka iyo Qaramada Midoobay, waxaana lagu qasbay inay qaataan heshiis xeer jajab ah kaasoo waqtiga iyo waayaha ay ku qasbeen. waxaa raatirasho looga dhigay heshiiskaas madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen si loo qariyo inuu jiro bareeshar caalami ah. Saas ayaa looga dhigay madaxweyne lafta gareen si aanan loo aqoonsanin inuu bareeshar jiro. Midda kale, is-aaminaad iyo kalsooni labada nin ma dhex mari kartaa? Anigu waxaan qabaa labada nin marnaba is-aaminaad iyo kalsooni ma dhex mari karto, sababtoo ah labada nin waa laba nin oo laysku khasbay oo danta isku biday oo laysku keena, maahane laba nin si sax u heshiiye ma ahan. Mana is-aamini doonaan, mana isku kalsoonaan doonaan weligood. Barkee sida lagu ogyahay Farmaajo weligiis lama heshiinin qof ay isqabteen. Laakiin waxaa hubaal ah in labada nin ay iska ilaalin doonaan dagaal muuqda in banaanka uu soo baxo, inay iska ilaalin doonaan, sidoo kalena inay isku adeegsadaan meediyaha ay iska ilaalin doonaan. Laakiin dagaal hoose oo yacni oo aan macno lahayn waa jiri doonaa. Waxaan aaminsanahay danaha Farmaajo uu ka leeyahay doorashada iyo qaabka uu u rabana inuusan ra-iisul wasaaraha fuli doonin ayaan aaminsanahay. Marka ugu dambeyn, anigu waxay ila tahay heshiiskaas wuxuu ahaa heshiis oo lagu wada qasban yahay, labada nin ay ku qasban yihiin, ma ahan heshiis ay ku wada faraxsan yihiin. Waxaan kaloo qabaa heshiiskaas inuu fuli doono maadaama labada nin lagu qasbay. Xaaladana sidooda hore ay ku soo laaban doonto maadaama labada nin ay qasban yihiin, laakiin is-aaminaad iyo kalsooni inay jiri doonin waa mahadsantahay.
Si kastoo ay ahaato, is-afgaradka la gaaray ayaa meesha ka saaraya khilaafka muddada u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, waxaana horay u jiray baaqyo ka soo baxay beesha caalamka oo labada mas-uul loogu baaqay in ay xalliyaan is-afgarwaaga u dhexeeya si hawsha doorashada harsan loo gudagalo. Saynab Abuukar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Way mahadsantahay Zeynab Abuukar oo warbixintaasi kasoo dirtay magaalada Muqdisho. Haatanna dhegeystayaal, barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka ayaa idinku soo maqan, wuxuuna ku saabsan yahay isla heshiiskaasi ay xalay gaareen madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble. Waxaa Muqdisho kusoo diyaariyey Cabdicasiis Axmed Barrow.
khilaafkii u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya xalay ayaa xal laga gaaray. War saxaafadeed ka soo baxay shirkii ugu dambeeyay la isku afgartay ayaa waxaa laga soo saaray ilaa iyo lix qodob oo la sheegay in labada mas-uul ay ku heshiiyeen. Khilaafka xalay xalkiisa la gaaray waxa uu saameeyey geeddi socodkii doorashooyinka Soomaaliya oo dhowr jeer dib u dhacay. Haddaba suuragal ma tahay in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ay muujiyaan kalsooni ay mar kale ku wada shaqayn karaan xilli waddanka uu ku jiro marxalad xasaasi ah? Barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka ayaan ku gorfayn doonaa waxaana igala qayb galaya siyaasiga Ibraahim Cumar Mahad Alle oo horey u soo noqday guddoomiye ku-xigeenkii maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir, marna ahaa kusimihii duqa caasimadda Soomaaliya. Brofesor Liibaan Xuseen Ciise oo ah barasare oo ka tirsan jaamacadda Muqdisho, xubin firfircoonna ka ah ururada bulshada rayidka ah ee dalka, iyo Farxaan Isxaaq Yuusuf oo ah agaasimo ku-xigaanka Machadka Cilmi Baarista ee Somali Public Agenda ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho, sidoo kalena daraaseeya Soomaaliya.
Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Waxaan jecelahay marka ugu horreysa Dr. Liibaan inaan ku bilaabo. Sida la socotaba, xalay waxaa isfahan gaaray madaxweynaha Soomaaliya ee waqtigiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble oo waydii ugu dambeeyey khilaaf saameyn ku yeeshay doorashooyinka hannaankii u socdeen ee ugu dhexeeyey. Waxaad iga warantaa lix qodob baa lagu heshiiyey, sida heshiiskanu u muuqdo iyo waqtiga uu yimid, sidaad u aragtaa?
Bismillaah, waa mahadsan tahay. Runti waxay la tahay in heshiiskan uu yimi heshiis waqti aad iyo aad yacni loo sugayay inay ahayd, oo doorashooyinkiina ay ku dhaceen dibdhac aada u weyn, loona tiirinayo dibudhacaas ina qayb ay ka ahayd khilaafka madaxda sare ay ka ahayd ayuu yimi. Heshiiskan wuxuu yimi dadaallo fara badan oo ay wadeen dadkii siyaasiyiinta ahaa, madaxweyne Qorqor iyo dadkii kale ee siyaasiyiintii Soomaaliyeed iyadana ay ka qayb qaateen, waxa kaloo meesha ku jiray cadaadis weyn oo beesha caalamka ka soo dhacday ayay ahayd haddii toddobaadkii la soo dhaafay sufarada aad bay ugu kala gooshayeen labada mas'uul iyo tiimankooda aad bay mataqaana ula hadlahayeen marka in la galo doorasho loo yacni iyagoo heshiisa inay fududaanayso haddii kala caqabad ay jirayso marka intaas dambena waxaa isagana lafdhabarka ahaa madaxweyne lafta gareen ayaa isagana dowr kaalin weyn ka qaatay marka dhammaan waxyaalaha ayaa waxay keeneen in heshiiskan uu yimaado heshiiskan waxaan oran karaa haddaan soo gaabiyo waa heshiis macquula labada dhinaca oo la gaari karay muddadan ka horba oo lasoo hadalhayay laakiin cadaadis kadib iyo duruufihii oo adkaaday dadka kolkay arkeen unbuu heshiisku yimi laakiin waa heshiis dhinac walbaba uu tanaasul uu ka sameeyey qodobadii laysku hayay laguna heshiiyey in amniga iyo doorashooyinka xoog doorashada la galo amnigana la sugo oo degdega lagu sugo jagooyinkiina sidii aad maqasheen ayaa lagu xaliyey marka waxaan isleeyahay waa xal lagaga gudbi karo oo muhim u ah marxaladan
waa tahay ibraahim mahad alla waxa tahay siyaasi la soo shaqeeyay dowladda federaalka ee soomaaliya hadda muqdisho joogto madaxweyne farmaajo uu hogaaminayay gobolka banaadir aad kala shaqeyso bal waxaan rabaa marka aad fiiriso heshiiskan lixda qodob ka kooban ee xalay la gaaray siyaasi ahaan sida uu kuula muuqdo iyo haddii ay suuragal tahay in khilaafkan sidan lagu soo gabagabeeyey uusan khilaaf kale iman karin marka aragtidaada fiiriso
marka hore waxaan salaamayaa saaxiibada igula jira dooda iyo wariye cabdicasiis barrow iyo soomaalida dhegeysanaysa dhammaantiin waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haddii aan soo laabto su-aashaada xalay waxaan dhegeystay qoraal saxaafadeed uu akhrinayay afhayeenka xukuumadda federaalka macalimow waxay ka koobnayd lix qodob saddex qodob ayaa waxay macnaha muhiim ahayd oo kale ahaa arintii macnaha in laga heshiiyey wasiirkii amniga iyo taliyaha nabadsugudda iyo in la sii wado doodii dacwadii ikraan tahliil qodobada kale waxay ahaayeen amniga sugudda la dagaalanka shabaab iyo doorashada in macnaha la dadejiyo runtii horta in guud ahaan in la heshiiyo horta waa wax fiican waaye waxay u fiican tahay dalka waxay soo dadejinaysaa doorashada waxaa horta rabaa inaan ugu faa'iidaysto fursadan qaaliga ah inaan u hambalyeeyo siyaasiyiintii kasoo shaqeeyey waqtiga badnaa geliyey juhdiga geliyey u xirtay dhabarka in xal waara laga gaaro khilaafkan baahay oo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday iyo ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta hareereeyey mudane madaxweyne qorqoor iyo mudane madaxweyne cabdicasiis lafta gareen oo waxaan rabaa inaan ilaahdo waa maasatiin waxaad ka shaqaysay wax aada u fiican haddii aan usoo laabto heshiiska waxay la tahay inuu noqon doono dhaqangal haddii ay daacad ka yihiin waayo wixii macnaha xalay ee lagu heshiiyey waxay runtii siinaysaa fursad in dhacdo doorasho in dalka uu ka baxo hubinti la-aanta taagan ilaa macnaha muddo ku dhow sanad laakiin haddii la heshiiyo waxaa daba yaallo wax la yihahdo horusocod waxaa loo baahanya marka qodobadii lagu heshiiyey in ay laga aban qaado oo labada dhinac ee heshiiyey ee daacad ka yihiin dalkana uu ka baxo hadda si uu yahay
waa gartay farxan markaan dhinacaada u imaado kulli waad la socoteen xaaladda siyaasadda waddanka uu ku jiray cilmi baarisna waad ku samaynayseen siyaasadda soomaaliya kamacad ahaan waxaan rabaa heshiiska la gaaray iyo waqtiga uu ku soo beegmo marka aad fiirisaan muxuu uga dhigan yahay soomaalida
ma cabdicasiis barrow v o eda iyo saaxiibada guljirdooda iyo soomaalida waa salaama heshiiskan wuxuu kusoo beegmay xilli muhiim ah xilli dadka ay u baahnaayeen inay dhagahoodu maqlaan war fiican warkaasna wuxuu ahaa war dad u riyaaqeen oo ka qaaday culays fara badan warkaasi wuxuu ahaa mid rajo iyo diilu ku abuuray soomaalida oo culays fara badan ka haystay iyo cabsi badanna ay la soo deristay kadib khilaafkii kasoo muuqday wasaaraha iyo madaxweynaha heshiiskan waa heshiis suurtagelin doona haddii fulin la raaciyo in doorashada oo in badan dib u dhac ku yimid horay loo sii socodsiiyo doorashada oo dabcan jadwaladii ay qabteen guddiya doorashada heer federaal waa la dhaafay waqtigeedii waxaysan caqabad ku ahay hirgelinta doorashadaas khilaafkan u dhaxeeyay labada dhinac oo muhiim oo isku hayay arrimo muhiim ah. Hadda haddii laga heshiiyo waxyaaba ugu muhiimsaneed ay isku hayeen ismarkaasna ay raacsiyeen fulin, rajada way fiican tahay. Waxaana meesha ka bixi doonta sabab aada u weyneed oo loo aneynaya dib u dhaca doorashada oo ahayd khilaafka siyaasiga ah ee dhex yaala madaxweynaha wasaaraha. Arrintani waa fursad fiican, waa fursad waxay u abuureysaa in doorashadii ay ka shaqeeyaan dadkii farsamada, waxay fursad u tahay dadkii musharaxiinta, dadkii tida kale bulshada caalamka ruuxeedana waa arrin ay ku farxaan, maadaama ayaga ruuxoodu ay baaqiyo joogto ah ay sameynayeen si arrintan loo xaliyo. Marka arrintani waa fursad fiican, marka waxaan rajadu waxay tahayna in doorashadii ayadana in la gudagalo oo la qabto lagana shaqeeyo.
Waa gartay Professor Liban, maalmihii ugu dambeysay ururada bulshada rayidka hadii aad tihiin waxaad soo saaraysaan waraaqo oo aad ku sheegaysaan inaad aada uga walaacsantihiin xaaladda dalka iyo dib u dhaca doorashooyinka iyo khilaafyada jira. Marka laga hadlayo doorashada Soomaaliyana, ma cusba khilaafyo xal laga gaaray, haddana dib khilaafyo kale u soo baxeen? Haddii hadda heshiiskan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu xalay ay gaareen, miidan la tahay inuu noqon doono khilaafkii ugu dambeeyey ay saameyn ku yeesho doorashada Soomaaliya hore loo dhaqaaqi doono?
Cabdicaziis, waxay la tahay hadda doorashooyinkan socda waa doorashooyin lagu wado nidaamka doorashada dadban, mana aha nidaam ku salaysan sharciga iyo qawaaniin ku socda, ma aha, waa nidaam saldhig u yahay wada hadal iyo is-afgarad oo is-afgarayadii lasoo yani mar walbaba laga dhiganayaa meesha marjic laga dhiganaya, maadaama wixii wa afgarad uu yahay, afgaradku wuxuu u baahan yahay calada qal dad wada socda. Marka wada socoshada wuxuu heshiiskan muhiim ugu yahay meeshii madaxdii ugu sarreysay ee saldhigga u ahaa ee khilaaf hadduu yimaado waana dhici kartaa inuu yimaado manta oo howlaha doorashada lagu jiro, oo meeshii noqon lahayd dadka isku soo celin lahaa ayaa khilaafka uu ka yimid. Waa la socotaan madaxweynuhu inuu yani si uu prime ministerka heshiiskii ugu dambeeyey lagu gaaray in isagii mas-uuliyaddiisii si taam uu qaato, amniga isaga iyo sugitaankeeda doorashooyinkii in la sameeyo. Marka isagii iyo hadda madaxweynihii hadduu khilaaf uu ka dhaco, waxaa dhici karaa dadkii iyo kala jiidasho ha noqoto dhinacyada kala duwan iyo waxba, laakiin iyagu calalaqal hadday iyagu isku yani si guud ay ku heshiiyihiin doorashada in la wado heshiisku siduu ahaana inuu prime ministerka uu hogaamiyo, hadday sidaa ku socoto waxay ila tahay waxay yareynaysaa caqabad weyn oo aha fulinta, ayay yareynaysaa in ay wax soo baxayaan mar walbaba la toosinayana heshiisidii la galay nafteeda ayaa sheegaya, oo waxay ku heshiiyeen golaha wada tashiga qaran inay bishii mar ay wada kulmaan. Laakiin waxaa muuqata in dhaweyd in la wada kulmin maxaa keenay? Laana khilaafkan xooggan baa yimi, arrimo kaloo amni ahna way soo dariseen oo hadda gobolka Galmudug oo kale, waxyaalahaasoo dhan dadku waxa ay keeneen inay dib u dhac ay keentay. Marka waxaan is leeyahay khilaafkan oo labadooda heshiiskan ay heshiiyeen iyo arrimihii ugu waaweynaa ee laisku hayay in ikraan tahliil loo daayo cadaaladda, in wasiiradii iyo meelihii la isku hayay in mataqaanaa yani sideedii siday loo kala magacaabay ay labada dhinac isugu tanaasulaan, iyo in ay ku wada heshiiyaan in doorashooyinkii si degdega loo sameeyo, amnigana si wada jira loo wada sameeyo, waa qodobana waxaan is oran karaa asaasi u noqon kara inuu dhaqaaqo. Hadduu khilaaf yimaadana waxaa weeye madasha wada tashiga qaran ayaa hawsha ay u taalla.
Ibraahim, mar kale haddii aan dhinacaada soo jaleeco, waxyaabaha lagu heshiiyey waxaa ka mid ah in wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur, labada dhinacba ay u aqoonsadaan inuu yahay wasiirka rasmiga ah ee amniga dowladda Soomaaliya ka shaqeyn doona, ama wasiirka ammaanka. Waxaan rabaa bal inaan fiirino qodobada la gaaray heshiiska siyaasadda ammaanka la xiriira, sida wasaaradda ammaanka, hay-adda nabad sugidda oo kale, in muddaa waxay ahayd waxyaabaha ugu culus uu khilaafkan salka ku hayay. Markaad aragti ahaan fiirisaan, maxay idan la tahay in wax hore looga heshiin karay waqti dheer kadib in ugu dambeyntii iyada loo yimaado la iska garto?
Cabdiciisu horta khilaafka wuxuu ka dhashay sidaan la socono markii xilka laga qaaday wasiirkii amniga oo ka qaaday ninka magacaabay Prime Minister Roble. Sidaan la socono sharciyan dastuuriyan ra-iisul wasaaraha wuxuu xaq u leeyahay inuu wasiir magacaabo xilna uu ka qaado. Wuxuu kaloo xaq u leeyahay inuu ka qaado taliyaha nabadgelyada ra-iisul wasaaraha. Ma aha markii ugu horreysay waxaa dhacday in ra-iisul wasaarihii hore Cabdiwaliid Sheekh Xamed uu ka qaado taliyaha nabadgelyada oo xilka xilka. Laakiin maxaa meesha ku jira? Soomaaliya waxay tiraahdaa cayaar maxaa habeenka loo tumaa haddii aan waxba haddii aan wax ku jirin. Sababta focuska loo saarayo amniga maxay tahay? Hadda waxaa lagu jiraa xaalad kala guur ah. Dalku wuxuu aadayaa xilligii waxaa lagu jiraa doorashada. Maxaa focuska loo saari waayay dalka inuu doorasho ka dhacdo xor ah? Sababta amniga loo saarayo oo madaxweynuhu iyo ra-iisul wasaare ay isku dhageyeen hay-adaha amniga wax meesha macnaha ku jira waayo. Oo qofkatan su-aal ka keentay maxaa jira maxaa wax kale macnaha loo qaban waaye dalka maxaa sida uu yahay loo dhaqaaji waaye isku soo wada duub haddii hadda laysku fahmay waa wax fiican. Waxay daaha ka fureysaa runtii inay doorashadu ay jihaado inkastoo hadda ay soo baxeen aqalkii sare oo afartii ugu dambeysay oo shal soo saaray madaxweyne Axmed Islaan Jubbaland oo 22 ayaa maanta xadira. Waxaa dhiman 2 senator oo ku dhiman Kilimanjaro state ayana waxaa rajaynayaa insha Allah inay maalmahan soo socda ay soo saari doonaan inkastoo hadda xogaa xaalad amni ay jiraan laakiin naftoodu waxay mudan yihiin maamulada madaxweynayaasha in lagu amaano inay dardar geliyeen oo ayaguna weli dhaqaalihii aan helin iska xil saareen xil ay iska saareen in badbaadaha dalku uu ka baxo xaaladu hadda ku jiro ayagu ay soo saareen aqalka sare. Marka waxaan rajaynayaa inay ku xujiyaan baarlamaankii oo runtii haddii dacad laga yahay oo in ay ku dhamaan karto muddo ka yar 20 haddii hal magaalo laga dhigo iyo haddii laba laga dhigaba baarlamaanka ugu badnaan wuxuu qaadanayaa 20. Marka waxaa laga maarmaan ah in madaxdu ay fahmaan in la joogo xaalad khatar ah dalka hadda sida aad aan wada ognahay amnigii macnaha wuxuu ka baxay faraha meelaha qaar waxaa la leeyahay nimankii ahaa nabadiidka canshuuray qaadan dadka Soomaalida dhib badan ayaa haysta kumana sii jiri karaan runtii xaaladda hadda ay ku jiraan. Marka waxaa la rabaa in danta gaar ahaaneed intii gees la iska dhigo wixii loo dhaartay iyo kitaabka lamar oo ahaa in dadka loo adeego in loo adeego macnaha ayaa loo baahan.
Waa kartay farxan haddii aan fiirino heshiiskan waxa uu imaanayaa xilli ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo wada socday ee arrimo la xiriira doorashadii iyo ammaanka khilaaf ka bilowday muddo ay ku kala tageen ilaa ugu dambeyntii xal la gaaray xalay ee madax kala shakisay oo siyaasad ahaan kala tagay oo warqadihii aada ogeyd baraha bulshada iyo warbaahintii isu marinayay soo saaray ma kula tahay inay si fudud kalsooni u soo celin karaan oo ay ku wada shaqeyn karaan?
Cabdiciis oo kalsoonida waa la soo celi karaa. Markii hore waa khilaaf uu yimid, khilaaf waa dabiici, dad wada shaqeynaya khilaafku waa imaana. Khilaafkan xalintiisu waxay leedahay mekanism loo maro Soomaaliya, laakiin dabeecadda xukunka iyo siyaasadda ayaa waxay tahay hadda waa mid ku jirta transition. Ma jiraan hay-ad dastuuri ah oo markii madaxdu is khilaafaan lagu kala baxo sida maxkamad dastuuri ah. Taa marka waxay keentay in khilaafkoodu aysan jirin cid xakamaysa. Haddase mar haddii heshiiyeen oo ay ku heshiiyeen wax isku haysteen waa dhici karta inay iskhilaafaan. Khilaaf uu imaan karaa, waan dabiici, wax ili kara ma jirto. Laakiin waxay ku xiran tahay sida labadoodu ay daacad ugu yihiin, ayna xilkasnimo u muujiyaan in xaaladan ay ka saaraan wadanka. Oo wadanka markaad fiirisid doorasho ku jira, ra-iisarahana mandeed wuxuu leeyahay cayiman oo ah in wadanka uu ka bixi doorashadii uu xaqiijiyo oo doorasho uu qabto. Madaxweynahana isaga awoodda doorasho qabashada iyo ammaanka wuxuu ku jiraa wasaaraha. Marka inay isku ixtiraamaan laba dhinacba shaqooyinka ay leeyihiin, ismarkaasina ay muujiyaan xilkasnimo xilligan in shaqadu hor u socoto. Marka hadaan u fiirno, way iskhilaafeen, warqadii soo saareen, positiono mantaqaana fogay qaateen, waxay muujinaysaa anaga ruuxana waxaan muujinaynaa quus iyo rajo xumo. Marka warqaday soo saarayeen waxay ahayd mid kasta mid uu ku adkaynay mowqifkiisa hadase wal xal khilaafki weeshiyeen hadii heshiyeen si wax u muuqata insha Allah inaysan arintan soo laaba doorin waan dabiici khilaaf oo iimaana laakiin haddi uu gaaray oo ka yaraan doona haduu yimaado
professor Liban isla su'aashaasi mid u dhiganta hadii aan ku weydiiyo muqlata heshiiskan la gaaray xalay labada dhinac ay wada aqbaleen ay garwadeen ka ahaayeen madaxweynayaasha galmudug iyo koofur galbeed oo kale markay aad fiiriso in si fudud kalsoonida loo halan karo madaxda ay si fudud u wada shaqeyn karaan iyadoo la ogyahay wixii dhacay
haddii aan waxa ila tahay sida saaxiibku u tilmaamay run ahaantii khilaafka waxyaalaha waxyaalaha looga heshiiyey waa jiraan ta kalena waxaan isleeyahay hawsha dabeecadeeda nafteeda oo kala duwan ayaa qayb ka qaadan karta inaanan khilaafka labadooda cala aqal usan ku soo noqon sababtoo ah hawsha hoggaaminteeda waxaa u xil saaran prime ministerka iyo maamul goboleedyada ayaa u xil saaran guddigii doorashooyinka heer federaal iyo heer maamul goboleedna way dhisan yihiin tajruba waxaa laga soo qaatay aqalkii sare in ergooyinkii iyo in mataqaan xagga la aado ayay u badan tahay marka dhinacyo kale hadii hadda aanan dib loogu noqon magacaabis cusub iyo maxalliyada waxyaalo kale ka qaad iyo taana waxaan u malayn waa tajrubadii hadda laga soo gaaray caalamka dhan iyo dadkii oo dhan ay aada ugu taliyeen marxaladan waxa focuska la saaray inay noqoto kaliya electionka marka waxaan isleeyahay marxaladan la joogo waa lagaga gudbi karaa heshiiskan wuxuuna noqon karaa saldhig laakiin haddii la muujiyo niyad sami xoog badan haddii la muujiyo waxaan isleeyahay waa heshiis ee Soomaalida dhan ay u oomanayeen oo la wada sugayay xataa bulshada caalamka oo rabta yani oo nagaga maqan tahay masalan dhaqaale siin iyo yani garab istaag nafteeda waa dhici kartaa inuu ku dhiirato marka kan mar hadii ay khilaafka ka noocaan oo uu ka baxaan waxa isleeyahay si walba loo fiiriyo dhinacyada oo dhanba win-win situation buu u yahay dhinacyada
Ibrahim heshiiska waxaa ku jiray in hay'adaha cadaaladda loo madax baneeyo kiiska ikraan tahliil iyaga hay'adaha nabadgelyada ama amaankuna ay kala shaqeeyaan marka aad fiiriso lahjada qoraalka ku qornayd iyo sida loo dhigay qodobkaasi maxaa laga dhex akhrisan karaa
horta qoraalka qaabka loo akhriyay iyo sida xaqiiqda ay tahay waxa leeyahay waa laba kala tahay inta badan hadal siyaasadeed macnaheedu ayuu ahaayo la leeyahay waa in cadaalada loo daayaa ilaa maalinka hadda soo baxday kiiskan ee gabadhan la dilay ikraan maqan qof walba hadlo xudhay waa in cadaalada loo daayaa cadaaladana macnaheedu oo xishay amba qof loo dacweeyna oo ma jiraan hamardii aan u soo laabto arrinta arkaan macnaha aan kale horta xilli kasto oo gabaabsi joogto dawladda waxaa dhacdo isqabqabsi laakiin kan wuxuu kaga duwan yahay xukuumadii hore waan joognay ilaa muddo madaxweyne dhowr macnaha madaxweyne oo waqtiga macnaha ka dhamaaday iyo madaxweyne cusub oo doonanayo laakiin kan wuxuu kaga duwan yahay isqabqabsiga wuxuu abuuray in xaalad khatar la galo in dalku oo ka dhaco khatar u galo inuu ka dhaco dagaal sokeeye taasoo keentay xukun jecleysi taasoo keentay mudukororsi waxaasoo isbiirsaday ayaa horta waxaa keenay macnaha khilaafka macnaha gaamuray runtii waxaa xusuus mudan ra-iisul wasaaraha hadda joogo iyo madaxweynaha in markooda hore ay labadooduba ay raali ka ahaayeen in macnaha waqtiga la kordhiyo oo ay wada joogaan laakiin markii ciidamo hubeysan ay magaalada ay yimideen runtii dalkii oo maaratay loo baqay waa tii laga noqday maaratay xilligii mudukororsiga waa tii ra-iisul wasaaraha lagu wareejiyo xukuumadda iyo amniga iyo siyaasadda amniga guud iyo siyaasadda inuu asiga u hogaamiyo marka waxaa meesha ku jira waa lagu wareejiyay af ahaan laakiin madaxweynuhu wuxuu doonayaa inuu usoo oo la qabsado prime ministerka oo asiga sida uu rabo uu jecel yahay doorashada iyo qaabka uu ku soo noqon karo in loo qaabeeyo taasaa marka waxay keentay horta macnaha arrimahan iyo maaratay arrimaha hadda macnaha taagan haddii laakiin lagama quusto xal haddii xal la helay oo anugu hadda ka hor dhicmeyno balaayo saadimeyno haddii xal la helay waa wax fiican dadkana u dana dalkan macnaha dadan uu ah dalkan Soomaaliya dad baa fiirsada oo la yiraahdo macnaha beel xaalan dhaqaalo badan geliyeen 14 sano in ka badan 16 sano ku dhawaad ayaa waxaa joogay ciidamo amase waxaa ku baxay intaas billions trillions lacag aad u badan. Marka ma noqon doono dalkan Afghanistan oo kale sida Kabul wixii macnaha ka dhacay ma noqonayso. Waa dal ku yaalo meel istaraatiiji ah, waa dal ku yaalo leh macnaha bad ugu dheer macnaha Afrika, wadanka macnaha labaad, waa dad qeyraad macnaha waa dal qeyraad laga sheegay, waa dad macnaha dahan waaye oo u baahan in macnaha laga faa'iidaysto. Marka intaas barashirkaas waxa keenay markii macnaha beesha caalamka iyo arrimaha ay soo galeen ayaa heshiiskii wuxuu ayay ku qasbanaadeen inay qaataan. Marka wax fiican waaye waxa leeyahay heshiiskii sii wada doorashada qabta dalka madaxweyne cusub hayso dalka xubintalaanta ka baxo soo dhawaynayna.
Sida aan la soconnaba khilaafka taagan waxa uu dib u dhigay dhaqaalihii laga filayay beesha caalamka oo ahay doorashada in lagu qabto. Hadda xaaladan la galay cusub, suuragal ma tahay in la helo dhaqaalihii doorashada loogu talagalay oo laga filanayo beesha caalamka inay bixiso, islamarkaana doorashooyinkii si rasmiya oo hufan aqalka hoose loo bilaabo, weliba iyadoo la eegaya xaaladii lasoo maray dib u dhacay?
Cabdicasiisow, khilaafkan hadda lasoo afjaray oo heshiis la gaaray, dhimantahana furintiisa wuxuu noqon doonaa mid ka saara meesha marsiihii ahayd doorashada qabshala-aanteeda ama dibdhaceeda. Dhinaca marka laga hadlayo maaliyadda iyo miisaaniyadda loo qoondeeyey in doorasho lagu qabto, bulshada caalamku dhinacooda waxay leeyihiin inagu lacagtii loogu talagalay waan bixinay. Waxay ku dhiman tahay dowladda kumeelgaar, dowladda federaalka Soomaaliya, inay bixiso dhinaceeda qoondadii ay u qoondeysay doorashada inay ku biiriso. Taa marka waxay saar doontaa culays ra-iisul wasaaraha ama xukuumadda si guud in ay keenaan, ay diyaariyaan, ay ku biiriyaan dhinacooda lacagtii looga baahnaa. Marka bulshada caalamka xukuma dhimana si ay u sheeganayaan wuxuudii way bixiyeen, way gudbiyeen, laakiin arrintu waxay ku dhimantaa dhinaca xukuumadda Soomaaliya inay keento qoondadii doorashada loogu talagalay. Marka awalba arrintan ka hadalkeeda waxay u rahansaneyd ama caqabad ku ahayd khilaafkan siyaasiga. Mar hadduu meesha ka baxay, marka miiska waxaa imaan doona dooda in qoondadii dowladda laga rabo ay keento ay imaan doono.
Dr. Liban, marka hadii aan dhinacaad u imaado, waxaa jiray aqalkii sare oo 4 iyo 10 mudan oo baarlamaanka ka tirsan aqalkaasi la dooranayo waxay qaadatay waqti aad u fog. Dad fara badan oo Soomaaliyeedna qaarkood waxay dhaliileen hanaankii loo maareeyay maamulada qaar ee xubnihii soo baxay. 275 mudane oo aqalka hoose ah ayaa la rabaa in la doorto iyadoo haddana khilaafkan uu laga soo baxay. Markaad eegtaan waqtiga ay qaadan karayso iyo sida doorashooyinka u hufnaan karaan, imaan doona maxayd la tahay?
Waxay la tahay horta haddaan kala qaadno doorashada aqalka golaha shacabka hadda la dooranayo wuu ka ballaaran yahay, waana waxaa dadka ka qaybgalayana aad buu uga ballaaran yahay, oo ergooyin kala duwan, oday dhaqameedyo iyo waxyaalaha ayaa ka wada qaybgalaya. Marka diyaar garow aada u fara badan ayuu dhinacaas diyaar garow uga baahan yahay. Laakiin kolka la yiraahdo beesha waxa la yiraahdo sidee waqtiga ay qaadan karto kolka la fiiriyo, waxay ku xiran tahay laba shay bay ku xiran tahay. Waxay ku xiran tahay dhaqaalaha waa qayb runtii arrintii uu tilmaamay dhaqaalaha way jirtaa, laakiin oo la yiri qaybta beesha caalamka anaga qaybteena waa dhiibnay, laakiin qaybtii dowladda ayaa haray. Dowladduna waxyaalaha ay xukuumadda isku haleynaysay in badan waxaa ka mid ah lacagaha fiiga ee laga qaado dadka tartamaya, laakiin doodaha ugu dabadan hadda golayaasha dhexyaalla waxay tahay in fiiga la qaadayo waqtiga uu imaanayo inuusan inaanan la hubin, sababtoo ah qofka murashaxa ah waxaa laga yaabaa 3 casho ka hor ama 2 casho inuu keeno, qaarkood inuu ka tanaasulo. Marka waa dhaqaale aan la isku halayn karin oo aanan lagu dhisi karin, laana orgooyinkii iyo diyaarintii waqti dheer ayay u baahan tahay. Laakiin waxaa jira dadaallo fara badan ee xukuumadda iyo kulli la galay oo bal in Soomaaliya kaalmo ay hesho xataa war waxaan ugu maqaala ah prime ministerka safarkii uu ku tagay Qatar nafteeda in la yiri bal hadii election socda iyo heshiis wax la wada socdo hadii ay jiraan anagana kaalmada qayb baad ka qaadanayna marka dawladda badan oo ka qaadanaya way jiraan waxay isleedahay caqabadaas waa laga gudbi doonaa hadii dhaqaalahaas la waayo ama sida hadda beesha caalamka laga waayo Soomaalidiina aysan dhaqaalaheeda aysan haysan waxa ay qasab noqonaysaa sida yacni xogogaalnimaduna ay tilmaamayso in kuraasta haddaan dhahno la kiskiseeyo sida aqalka sareba loo kiskiseeyey gobollada qaarkood in la yiraahdo 12 baa hadda soo baxaya kadibna waxaa la yiraahdaa kuwa kala soo baxaya hadba dhaqaalihii sida loo helo taana waxay keenaysaa inay jiitanto labadan bilood oo soo socda bal waxaa dhici karta inaysan ilaa January inay jiitanto laakiin dhaqaalihii oo ishaysta hadii la helo khilaafkan siyaasigana meesha uu ka baxay waxa kaliya oo haraaya waxa weeye fulintii oo madasha qaranka ay go-aan ku gaareen habraacoodii weli ay ka qabeen murashaxiintii iyo siyaasiyiin badan oo kuraasta ku tartami lahaa ama yani ka rajaynaya inay meelaha dad ay ka helaan ayaa ka qab oo ah habraacaas habraac boqolkiiba yani xoogga siinaya maamul goboleedka xulista isaga siinaya oday dhaqameedyada uu ogol yahay uu meesha keenayo civil society-ga hadda yacni ma aha civil society-gii caadiga laga wareysanayo laakiin waa kuwa iyagu beesha ah weeye marka kulli waxaasoo dhanba waxay keenaysay habraac ay iyagu raalli ka yihiin marka habraacaas hadduusan dhibaato aysan dib yacni dhac uusan keenin iyo buuq qabaailka xaggooda ka yimid hadduusan keenin arrintan dhaqaalaha haddii meel la saaro ani waxay ila tahay doorashada way soo degdegaysaa haddii arrintan la waayana way jiitamaysaa waxaa laga yaabaa 3 bilood iyo 4 biloodba inay gaarto
ay sii qaadan karayso waa tahay Ibraahim mukla tahay haddii aqalka hoose durbaba la bilaabo sida la sheegay oo dhowr maalin kadib qorshe uu yahay in la gudagalo mukla tahay in waqti kooban uu ku dhamaan karo adigoo ka tusaale qaadanaya waqtigii uu qaatay aqalka sare oo 4 xubnood oo kaliya la dooranayo 275 marka la fiiriyo waqtiga ay qaadan karayso iyo xaaladda Soomaaliya maxay kula muuqataa?
Horta laba arrin baa taala meesha. Mid ugu muhiimsan oo hadda Soomaalidu ay saaraan fokuska waxa weeyaan in la helo dhaqaale la helo. Dalkeena horta dal weyn oo population aad u badan oo degan ma aha sidii Mareykan oo kale ama wadamada macnaha aan lahayn dariska oo lagu qabanayo dhowr iyo tiyo intaasoo 100,000 goobood macnaha ma aha. Sida aan la socono doorashada Soomaaliya waxay hadda waxaa u asaasaysan inay ka dhacdo ilaa 6 magaalo 6 state. Waa la qab karaa ha si macnaha ugu dhaqsiyaha badan. Puntland aqalka sare maalin ayay waxay soo saartay 11 senator. Oo maalin qura marka 2016 waxaan aaminsanahay aniga hadii dacad laga yahay in la qaban karo bil muddo ka yar dhanka dhaqaalaha dalka horteen anaga leh cid Soomaali dalkan la leh ma jiraan deeq bixiyaasha kuma xujin karno hadii aanan lacag bixinina ma qabanayno doorashada dalkeena waxaa lagu qaban karaa lacag runtii aas leeyahay waxay kula egtahay 1 bil dekedda macnaha cashuurta laga helo marka haddii dacad laga yahay dhaqaale in la sugo oo waqtigii loo lumiyo oo runtii habsa uu dhaco macnaha intaas la eg waa laga marmaa marka anigu waxaan dhihilahaa way qabsoomi kartaa muddo ka yar ilaa iyo November maanta ay tahay 22 waxaan aaminsanahay October ay tahay 22 November 22 inay dhammaan karaan aqalka hoose oo intaa la gaarin ba January dalku uu yeelan karo madaxweyne marka yaan xujo looga dhigin oo yaan la isku xirin lacag baa naga maqan sida awgeed dalkeena macnaha doorasho kama dhici karto runti waxa warka taas macnaha ay mas'uul darro.
Farxan, marka aad fiirisaan qoraaladii ugu dambeeyay oo aad soo saaraysaan oo siyaasadda Soomaaliya xaaladeeda aad ku fiirinayseen doorashooyinkii lasoo marana aad eegto oo kuwii horey u dhacay aqalkii sare iyo qaabkii loo maareeyay marka aad fiiriso ma tahay wax fudud in aqalka hoose si fudud loo qaban karo, wax badan ay hagaagi karaan, sida loo sahlanayo dadka qaar suuragal ma noqon kartaa?
Markii runta markaad fiirisid dhacdooyinka hore dhacay, si loo maamulay, waqtiga qaatay, maahan wax sahlan in si degdega lagu qabto doorashada aqalka hoose. Sababta dhowr sababood ayaan u leysaas. Markaad fiirisid aqalka hoose, kursigiiba waxaad halkii kursiga waxaa dooranaya 100 qof. Intaa waxaa ka sii dheer, soo xulistiisa oo jufooyinka hoose ee kursigaas isla leh ayaa waxaa ka taagan muran fara badan, siday u kala qaybsanayaan 100 isku qaadanayaan. Marka in ay uga laga keeno ay soo diyaariyaan 100 halkii kursi ayaa wuxuu qaadan waqti dheer. Marka waa taas waa mid xareynta ergadii ayada wuxuu waqti kale waayo oo u baahan qarash fara badan oo ku baxay hoygoodii, cuntasiintoodii, ammaankoodii. Teeda kale waxaa kaloo aydan ka sii horeysa in guddiga doorashada head state ay xaqiijiyaan in dadkan la soo xulay ay yihiin ergo si dhab u matalaysa jufadan iska leeyihiin. Waxaa kaloo aydana proseska ku lug leh in ay xaqiijiyaan odayaasha inay sax yihiin, ay yihiin kuwa saxda ahayd yihiin. Marka arrintu way adkaanaysaa, xaqiijin iyo hubin ayaa waxay qaadanaysaa waqti inta aanu la gaarinba proseska aynu wax cod la bixiyaba. Marka arrintu way dheer tahay, way adag tahay, qarash fara badan oo ku bixi karaa. Waxaan dhici laga yaabaa hadda Soomaaliya markii la fiiriyo haddii la hela dedejiyo in dib ay isku yimaadaan madasha oo wadashi qaran oo dib u eegaan wixii ku heshiiyeen oo ay si duruuftan loogu ajastagareeyo, loogu maaratay la hagaajiyo in doorasho lagu qabto. Wuxuu u baahan tahay in qodobada qaarkood dib u eegaan ay wax ku bedelaan mar qaarkood, oo qaarna u arki karaa inay tahay mid hufnaantii doorashada maaratay dib wiiqaysa oo dib loogu laabanayo doorashadii 16-kii. Marka arrintu ma sahlana, waqti dheer ay qaadanee, lacag fara badanna way ku bixaysaa. Marka saas ma sahlana ay sheegayaan dadka qaarkood guddida xataa ruuxood markii jadwal aan samaynaynaa, waa arrin oo ay rabaan inay ku qanciyaan darafi kala duwan oo ay ugu muujiyaan in prosesska uu socdo, ay xaraka jirto. Laakiin arrintu waa arrin dhib badan waaye shaqadan.
Aad baad u mahadsantihiin Professor Liban Xuseen Ciise, Farxaan Isxaaq Yuusuf iyo Ibraahim Cumar Mahadalle, sidaad uga qayb qaateen barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Akhyaartii nala socota, intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo idinkaga imaanaya Muqdisho, islamarkaana aan idinla socodsiinaya anigoo Cabdilcasiis Barrow ah. Tan iyo kulanti dambe, dhammaanteen waxaan idin leenahay nabadgelyo.
mahadsaned Cabdicasiis Axmed Barrow oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi faaqdaadda toddobaadka. Markana qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona. Duqayntii jimcaha maanta ah ee Itoobiya ka fulisay magaalada caasimadda u ah gobolka Tigray ee Magale ayaa waxaa ku dhaawacmay 11 qof oo rayid ah, waxayna ku qasabtay duulimaadyadii qaramada midoobay ee ku socday gobolkan ee macluushu ka jirto inay dib u laabtaan, sida ay wakaaladda wararka AFP ka soo xigatay ila wareediyo hay-adaha gargaarka ka tirsan iyo dhakhaatiir. Duqayntan oo ay dowladdu sheegtay inay tahay tii shanaad ee lala beegsado magaalada tan iyo Isniintii ayaa ku soo aaday xilli ay sii xoogaysteen dagaalada ka socda koonfurta fog ee gobolka Amhaarada, isla markaana uu dagaalka Itoobiya socday ku dhawaad sanad. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa iyana ka soo xigatay ilo ka tirsan hay-adaha gargaarka iyo jabhadda TPLF ee maamusha gobolkaasi in duqayntu ay beegsatay dhismaha jaamacad ku taalla magaalada Maqale. Laakiin afayeen u hadlay dowladda laga Setulo ayaa sheegay in la beegsaday xarun military oo ay ku sugnaayeen ciidamada TPLF isaga oo beeniyey in jaamacad la duqeeyey. Aljeeriya ayaa jimcaha maanta ah meesha ka saartay inay ku laabanayso wareeg kale oo ah wada hadallo la xiriira gobolka galbeedka Sahara, maalmo kadib markii qaramada midoobay ay ergi cusub u magacowday gobolkaasi. Waxa aan xaqiijinaynaa diidmadeena rasmiga ah ee aan ka noqoshada lahayn ee ka qaybgalka wadahadalkaasi, ayuu ergeyga Aljeeriya ee galbeedka Sahara Amar Bilani u sheegay wakaaladda wararka AP. Aljeris ayaa ah xuduudda ugu weyn ee taageerta kooxda Polisario Front oo ah jabhad doonaysa inay madax bannaani u hesho dhulkan lagu muransan yahay oo intiisa badan ay maamusho Marooko oo ah dal ay Aljeeriya si weyn isku hayaan. Kooxda xasaradaha adduunka ee ICG ayaa warbixin ay soo saartay horaantii bishan waxay ku sheegtay in Rabaad ay arrinta galbeedka Saxaara u aragto mid goboleed, Polisariana ay u aragto koox wakiilka ah Aljeeriya. taasi oo macnaheedu yahay in Marokko ay doonayso in Aljeeriya ay ka soo qayb gasho wadahadalka. Laakiin qaar ka mid ah saraakiisha Polisario ayaa dalbanaya in dib loogu laabto wadahadalladii laba geesoodka ahaa ee u dhexeeyay waxay u arkaan halgan ay wadaan dad la gumaystay si ay qarankooda ugu xoreeyaan gumaystaha, sida laga soo xigtay warbixinta ICJ. Wadahadalkii ugu dambeeyey qaramada midoobay garwadeenka ka ahayd ayaa la qabtay 2019, waxaana ka qayb galay saraakiil sarsare oo ka socday Marokko, Aljeeriya, Mauritania iyo kooxda Polisario. Haatana dhegeystayaal, waxa aynu ku nasaynaynaa mid ka mid ah kaalmo heesaha aynu idiin hayno. Sitar ee fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole waxay gabagabo u ahayd idaacaddii Fiidnimo oo dhegeystayaal si toos ah idinkaga imaaneysay Washington. tan iyo kulanti dambena waa Maxamed Bashir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.